VOA This Morning.
VOA This Morning, Senin 23 Desember 2024 bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat pagi pendengar dan juga teman-teman radio afiliasi di seluruh Indonesia. Awal pekan menjelang Natal, mungkin sudah banyak di antara pendengar yang libur atau mengambil cuti agar bisa menikmati hari raya ini lebih lama. Kemeriahan Natal juga sudah sangat terasa di banyak kota di Amerika Serikat, terutama karena pohon Natal yang menghiasi berbagai sudut kota. Perjalanan domestik sepanjang akhir tahun ini diperkirakan cukup meningkat di tengah suhu yang semakin dingin. Selama kebersamaan kita 30 menit ke depan, ada sejumlah laporan yang akan kami sampaikan, di antaranya sikap Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump terkait Gaza.
Mereka, Hamas, harus memutuskan sendiri apa maksudnya ini. Tapi yang jelas, itu tidak akan menyenangkan.
Dari dalam negeri ada laporan soal 20 tahun tsunami Aceh.
Jujurnya kalau kita lihat setelah 20 tahun tsunami ini, pengetahuan-pengetahuan generasi muda hari ini itu masih sangat sedikit tentang mitigasi bencana.
Siaran kami dapat juga disimak di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast di platform langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan bacakan sejumlah berita dunia. Setelah berunding dengan pemimpin de facto Suriah di Damaskus pada Minggu, Menteri Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tidak ada tempat bagi militan YPG Kurdi di Suriah nantinya dan bahwa mereka harus bubar. Dia juga menegaskan bahwa semua sanksi terhadap Damaskus harus dicabut agar negara itu dapat dibangun kembali.
Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği konusunda hiçbir tereddüt yoktur. Asla da olamaz.
Tidak ada keraguan tentang integritas dan persatuan teritorial Suriah dan tidak akan pernah ada keraguan. Dalam perundingan kami hari ini, kami menegaskan keinginan bersama mengenai masalah ini. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa tidak ada tempat bagi milisi Kurdi PKK YPG di Suriah, kata Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan dalam konferensi pers bersama pemimpin de facto Suriah Ahmed Al-Sara di Damaskus. Fidan juga mengatakan bahwa YPG perlu mencapai titik di mana mereka tidak mengancam persatuan nasional Suriah tanpa lebih banyak kekacauan, darah dan drama di Suriah yang baru dalam proses yang akan mereka hadapi. Keanggotaan Ukraina di NATO adalah sesuatu yang dapat dicapai, tetapi Kiev harus berjuang untuk membujuk sekutu untuk mewujudkannya. Presiden Volodymyr Zelensky mengatakan hal itu kepada para diplomat Ukraina dalam pidato yang dirilis pada Minggu 22 Desember.
Partneri mають знати, що може дати Україна альянсу, чому це буде краще для всіх і як.
Para sekutu perlu tahu apa yang dapat Ukraina berikan ke NATO dan bagaimana keanggotaan dalam aliansi ini akan menstabilkan hubungan global. Aliansi untuk Ukraina dapat dicapai, tetapi hanya dapat dicapai jika kita memperjuangkan keputusan ini di semua tingkat yang diperlukan, ujarnya. Ukraina telah berulang kali mendesak NATO untuk mengundang Kiev menjadi anggota, sementara aliansi militer barat itu mengatakan Ukraina akan bergabung bersama mereka suatu hari nanti, tetapi belum menetapkan tanggal atau menyampaikan undangan. Moskow telah menyebut kemungkinan Ukraina bergabung dengan NATO sebagai salah satu pembenaran utama untuk invasi 2022. Rusia telah menjadi ancaman yang lebih besar bagi keamanan Uni Eropa daripada sekadar isu pertahanan, karena Moskow dapat menggunakan imigrasi ilegal dan isu-isu lain untuk melemahkan blok tersebut. Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan itu pada Minggu 22 Desember.
We have to understand the threat is much more wide than we imagine. Okay? It's about our democracy. It is about influencing our public opinions.
Kita harus memahami bahwa ancaman itu jauh lebih luas dari yang kita bayangkan. Ini tentang demokrasi kita, Ini tentang memengaruhi opini publik kita. Ini tentang apa yang terjadi di Afrika, tentang bahan mentah, tentang instrumentalisasi migrasi. Ini adalah sesuatu yang perlu kita ketahui dalam gagasan keamanan yang sangat luas, ujar Meloni, pemimpin pemerintahan konservatif, dalam konferensi pers ketika ditanya tentang Rusia. Finlandia menjadi tuan rumah bagi para pemimpin Italia, Swedia, dan Yunani, serta kepala urusan luar negeri Uni Eropa di wilayah Lapland Utara pada akhir pekan kemarin untuk membahas keamanan di wilayah Nordik dan Mediterania, serta tantangan migrasi di Eropa Selatan. Ancaman bagi keamanan Uni Eropa dari Rusia atau negara lain tidak akan berhenti begitu konflik Ukraina berakhir, dan Uni Eropa harus siap untuk itu, tambah Meloni. Sebuah pesawat angkatan laut ditembak jatuh di Laut Merah pada Minggu dini hari dalam kasus yang nampaknya merupakan tembakan tak disengaja, kata militer Amerika Serikat. Dua pilot pesawat itu berhasil menyelamatkan diri. Pemberontak Houthi Yaman yang didukung Iran mengatakan pada Minggu sore bahwa mereka telah menarget kapal induk USS Harry S. Truman sehari sebelumnya dalam operasi yang menyebabkan tertembaknya pesawat F-18 hingga jatuh dan menggagalkan agresi Amerika-Inggris terhadap Yaman. Komando Pusat Amerika Serikat mengatakan pada Sabtu malam bahwa kedua pilot Amerika Serikat itu ditemukan selamat, tetapi pemeriksaan awal menunjukkan bahwa salah satu awak mengalami luka ringan. Insiden ini bukan akibat tembakan lawan dan penyelidikan penuh sedang dilakukan, kata CENTCOM. Kesalahan yang berpotensi membawa bencana ini menegaskan bahwa misi yang telah melibatkan Amerika Serikat selama lebih dari setahun untuk melawan pemberontak Houthi Yaman. Demikian berita dunia bersama VOA. Pendengar, Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengisyaratkan keinginannya agar konflik di Gaza cepat berakhir. Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, mengulas peluang perdamaian di Gaza di tengah upaya pemerintahan Joe Biden yang akan segera berakhir untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata. Selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
Penderitaan tak terbayangkan terjadi selama 14 bulan terakhir di Gaza. Sementara Israel terus melancarkan kampanye militernya sebagai balasan atas serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Puluhan orang masih disandera Hamas, yang Amerika labeli sebagai kelompok teroris. Presiden terpilih Amerika Donald Trump mengatakan jika para sandera tidak dibebaskan sebelum ia resmi menjabat pada 20 Januari, ia akan mengambil tindakan yang bisa memporak-porandakan Hamas.
Mereka, Hamas, harus memutuskan sendiri apa maksudnya ini. Tapi yang jelas, itu tidak akan menyenangkan.
Trump mengklaim bahwa bulan lalu ia turut andil dalam gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hezbollah di Lebanon yang dimediasi oleh Amerika dan Prancis. Namun, rencana Trump untuk Gaza belum jelas. Ahmed Fuad Al-Khatib adalah peneliti senior di Lembaga Pemikir Atlantic Council. Ia menjelaskan,
President Trump may in fact have some resources.
Presiden Trump mungkin memiliki sumber daya yang dapat Amerika Serikat gunakan di jalur Gaza untuk memberi tekanan militer kepada Hamas. Tapi saya tidak melihat bagaimana hal itu akan jauh lebih keras daripada apa yang sudah dilakukan Israel selama 14 bulan terakhir. Mungkin ada langkah lain yang saya harap bukan itu yang dipilih, seperti membatasi masuknya bantuan kemanusiaan.
Sementara itu, pemerintahan Amerika yang masih menjabat saat ini terus mendorong lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza dan berupaya mencapai kesepakatan senjata sebelum Presiden Joe Biden melepaskan jabatannya, ujar Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken pada Rabu.
Gaza has to be translated into something different that ensures that
Gaza harus menjadi sesuatu yang berbeda, di mana Hamas tidak lagi berkuasa. Israel juga tidak perlu memegang kendali.
Para analis menyebut gencatan senjata tetap tidak pasti, baik sebelum maupun setelah Trump dilantik pada Januari mendatang. Akan tetapi periode transisi itu dianggap pihak lawan sebagai sebuah peluang, kata penasihat keamanan nasional Amerika Jake Sullivan pada Rabu.
And so the imperative on us, both the outgoing Biden administration, the incoming Trump administration.
Jadi, suatu keharusan bagi kita, baik pemerintahan Biden yang akan berakhir maupun pemerintahan Trump yang akan datang, untuk bekerja lebih erat daripada biasanya, menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan memastikan kita menyampaikan pesan bersama yang jelas kepada teman maupun lawan kita di Timur Tengah.
Pesan utama dari Biden maupun Trump adalah bahwa Amerika ingin konflik tersebut segera berakhir. Namun sejauh ini kedua pihak yang bertikai tidak menghiraukan pesan tersebut. Tim VOA melaporkan. VOA.
Pendengar kecewa dengan pembatalan pameran tunggal di Galeri Nasional hanya 2 jam sebelum dibuka. Seniman Yos Suprapto kini meminta bantuan LBH Jakarta dan Komnas HAM untuk mendapat informasi alasan pembatalan dan mengambil kembali karya-karya yang telah dipajang. Gita Intan mewawancarai langsung Yos Suprapto dan berikut laporannya.
Pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan yang sedianya berlangsung di Galeri Nasional Indonesia pada 19 Desember dibatalkan hanya 2 jam sebelum dibuka. Lewat Instagram, Galeri Nasional menyebut langkah itu sebagai penundaan karena kendala teknis yang tidak dapat dihindari. Di wawancara VOA, seniman asal Yogyakarta ini menceritakan kronologis awal siapan pameran. Yos mengatakan, sebagaimana pameran pada umumnya, saat karya-karya lukisannya dipasang di ruang yang telah ditentukan, seorang kurator biasanya akan hadir. Tetapi saat ia memasang lukisan-lukisannya pada 13 Desember, kurator Suwarno Wisetrotomo tidak hadir, sehingga Yos dan timnya memasang sendiri lukisan-lukisan tersebut. Baru 4 hari kemudian, Suwarno menemuinya dan meminta agar 2 lukisan diturunkan.
Karya yang sangat simbolis itu sebetulnya. Tapi celakanya seorang direktur pasca sarjana kesenian tidak mampu membaca simbol-simbol kesenian. Sehingga dia menggunakan kacamata politik untuk menciptakan sebuah fobia yang berdasarkan sebuah asumsi bahwa lukisan tersebut akan menyinggung perasaan orang tertentu, suku tertentu, bangsa tertentu.
Tetapi pada 19 Desember, beberapa jam sebelum pameran dibuka, Yos mengatakan ia dipanggil oleh kurator, pihak cagar budaya yang membawahi Galeri Nasional, dan direktur Galeri Nasional beserta jajarannya yang meminta agar ada 3 lukisan lainnya yang diturunkan. Satu dari 3 lukisan yang diminta untuk diturunkan adalah gambar petani yang menyerupai sosok Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang digambarkan dengan memakai topi petani yang sedang menyuapi sosok pria gendut yang memakai dasi, jam tangan mahal, dan cincin emas.
Dan yang celaka lagi, 2 jam sebelum pameran dibuka itu, saya diultimatum oleh pegawai cagar budaya. Mau diturunkan atau pameran tidak jadi dibuka. Dan ternyata memang betul, ketika saya menolak, pameran tidak jadi dibuka.
Yos juga tidak lagi dapat mengakses karya lukisannya, karena pintu ruangan di mana karya itu dipamerkan dikunci. Untuk mendapat kejelasan tentang pembatalan atau penundaan pameran itu dan mengambil kembali karya-karya lukisannya, Yos kini meminta bantuan dari LBH Jakarta dan Komnas HAM. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengklaim tidak ada yang namanya pemberedelan dalam kasus penundaan pameran Yos di Galeri Nasional. Berdasarkan informasi yang ia peroleh dari kurator, ada beberapa lukisan yang tidak pas dengan tema yang diusung, di mana ada lukisan dengan tema yang berkaitan dengan politik atau dianggap makian terhadap seseorang. Menurutnya, karya tersebut dinilai bisa membuat orang, suku, atau budaya tertentu tersinggung dan bisa masuk pada kategori SARA. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Kita ke Aceh. Rendahnya tingkat kesiapsiagaan terhadap gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menjadi salah satu faktor banyaknya korban jiwa di wilayah pesisir Aceh. Setelah 20 tahun berlalu, bagaimana saat ini kesiapsiagaan pemerintah Aceh dalam memitigasi bencana serupa? Anugrah Andriansah melaporkan.
Pada 26 Desember 2004, gempa bumi yang disusul tsunami meluluhlantakkan wilayah pesisir Aceh. Tsunami disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter yang berpusat di Samudra Hindia sekitar 250 km dari pantai barat Aceh. Sekitar ratusan ribu jiwa melayang usai diterjang gelombang laut setinggi 30 meter itu. Rendahnya tingkat kesiapsiagaan, tidak ada sistem peringatan dini tsunami, dan minimnya pengetahuan masyarakat menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa. Kini, bencana dahsyat itu telah 20 tahun berlalu, memberi banyak pelajaran dan menjadi titik balik perbaikan penanggulangan bencana di Indonesia, khususnya Bumi Serambi Mekah. Pegiat literasi kebencanaan sekaligus penyintas tsunami Aceh, Raihan Lubis, mengatakan simulasi dan mitigasi kebencanaan di Provinsi Aceh memang belum sepenuhnya mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda.
Jujurnya, kalau kita lihat setelah 20 tahun tsunami ini, pengetahuan-pengetahuan generasi muda hari ini itu masih sangat sedikit tentang mitigasi bencana. Misalnya kita bisa lihat kadang-kadang kalau kita tanya tentang pemahaman mereka soal bencana itu juga masih sangat minim. Karena apa? Karena memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu masih sangat sedikit.
Sejatinya, pemerintah Aceh telah melakukan berbagai sosialisasi dan simulasi mitigasi kebencanaan. Namun, sayangnya upaya itu dinilai belum begitu maksimal pasca tsunami Aceh 2004. Peneliti mitigasi bencana dari Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Rina Suryani Oktari, menjelaskan Provinsi Aceh telah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 43 tahun 2010 tentang sistem peringatan dini tsunami. Namun, faktanya peraturan itu sulit diimplementasikan berkaca dari peristiwa gempa bumi yang mengguncang wilayah Aceh pada April 2012.
Saya pernah melakukan sebuah kajian ya bagaimana alokasi dana kebencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Ternyata mayoritas itu masih dialokasikan ke emergency response, tanggap darurat gitu ya. Sedikit sekali dana atau hampir tidak ada dana yang dialokasikan untuk upaya meningkatkan kesiapsiagaan kebencanaan. Nah, artinya
Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Fatmi Ridwan, mengatakan pemerintah Provinsi Aceh telah melakukan berbagai upaya mitigasi bencana, mulai dari pelatihan dan edukasi terhadap masyarakat.
Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kemudian dunia usaha perbankan, itu melakukan upaya-upaya secara simultan, satu sama lain bergerak untuk memitigasi risiko. Minimal di rute kalau kita masuk ke zona atau ke area publik di sebuah layanan itu, ketika gempa, jalur mengevakuasi diri, ikuti ini. Jangan panik. Kemudian simulasi-simulasi kita sampaikan kepada anak sekolah. TNI, Polri menjadi mitra strategis kita.
Saat ini Aceh telah memiliki INATWS, Indonesia Tsunami Early Warning System. INATWS merupakan sistem peringatan dini tsunami yang komprehensif. INATWS juga mampu memberikan peringatan dini tsunami dalam waktu 5 menit setelah kejadian gempa bumi. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di paruh kedua VOA This Morning. Kondisi ekonomi dunia hari ini akan disajikan rekan kami Puspita Sariwati.
Para pengemudi truk, toko daring Amazon, dan para barista, kedai-kedai kopi, waralaba Starbucks melakukan pemogokan di beberapa kota di AS dalam upaya menekan dua perusahaan besar itu memenuhi tuntutan kontrak kerja awal mereka. Pemogokan yang dimulai hari Jumat itu menyusul perselisihan baru-baru ini antara perusahaan AS dan pekerja yang telah menjadi anggota serikat pekerja atau union. Serikat pekerja AS yang besar dan mapan itu memperoleh konsesi yang bermakna dari pemberi kerja tahun ini setelah pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja pabrik pesawat Boeing, pekerja pelabuhan di pantai timur dan teluk, serta pekerja hotel dan kasino di sepanjang kota judi Las Vegas. Namun, para pekerja di Starbucks, Amazon, dan beberapa perusahaan terkemuka lainnya masih berjuang untuk memperoleh kontrak pertama mereka. Amazon menolak untuk mengakui upaya mengorganisir para pengemudi dan pekerja gudang Amazon. Banyak di antara mereka memilih untuk berserikat. Starbucks telah lama menolak pembentukan serikat pekerja di kedai-kedai kopinya, namun setuju untuk merundingkan kontrak pada akhir tahun. Beralih ke industri parfum. Diproduksi dalam jumlah kecil dengan kualitas tinggi dengan bahan-bahan yang langka atau alami, Parfums de Marly menjadi bisnis besar meski tetap mempertahankan keeksklusifannya. Perusahaan itu mencatat lebih dari 50% penjualan tahun 2023 dan diperkirakan lebih dari 40% tahun ini, hingga mencapai penjualan $600 juta. Kemungkinan perusahaan itu akan terus berkembang karena kenaikannya mencapai 13% per tahun. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Presiden Prabowo Subianto membuka ruang untuk mengampuni para koruptor. Syaratnya pelaku korupsi itu harus terlebih dahulu mengembalikan uang hasil rasuah kepada negara. Meskipun bertujuan baik, wacana pemberian ampunan kepada koruptor tersebut dinilai berbahaya dan bertentangan dengan aturan hukum. Fathiah Wardah melaporkan.
Hei para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong.
Inilah cuplikan pidato Presiden Prabowo saat bertemu dengan mahasiswa Indonesia di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir baru-baru ini. Prabowo menegaskan koruptor bisa saja dimaafkan asalkan mengembalikan uang hasil kejahatannya kepada negara. Pengembalian uang hasil korupsi ini pun dapat dikembalikan secara diam-diam. Presiden juga mengingatkan kepada para pemangku kepentingan yang mendapatkan fasilitas negara agar menjalankan kewajiban masing-masing dan senantiasa taat pada hukum karena ia tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap mereka. Peneliti di Pusat Kajian Anti Korupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada, Zainur Rohman mengatakan, meskipun bertujuan yang baik, pada kenyataannya wacana itu justru akan berbahaya dan bertentangan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor.
Secara hukum, saat ini tidak boleh ada pelaku tindak pidana korupsi yang tidak diproses hanya karena mengembalikan kerugian keuangan negara.
Sementara secara praktik tidak mungkin pelaku tindak pidana korupsi mau mengembalikan hanya karena kata-kata, karena mereka akan getar dengan bentuk penindakan. Ini terbukti dengan begitu banyaknya koruptor yang lolos dari jeratan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, menggunakan instrumen hukum dan kerjasama antar kepolisian, kejaksaan, KPK, dan lain-lain merupakan cara paling efektif dalam pemberantasan korupsi, khususnya dalam bentuk penindakan, kata Zainur. Peneliti di Transparansi Internasional Indonesia, Alvin Nicola, menilai pernyataan Presiden Prabowo ini serampangan karena sistem hukum Indonesia jelas-jelas tidak mengenal amnesti bagi koruptor atau pelaku kejahatan ekonomi. Merujuk pada negara-negara yang memiliki skor Corruption Perception Index atau CPI atau Indeks Persepsi Korupsi atau IPK yang tinggi, mereka justru memaksimalkan hukuman pidana badan dan sekaligus perampasan aset. Alvin juga menyoroti besarnya potensi penyalahgunaan kepentingan politik ketika pemberian ampunan yang tidak memiliki landasan hukum dilakukan oleh elit politik kepada lingkaran elit politik lain.
Perlu untuk disegerakan adalah mengamandemen undang-undang perampasan aset untuk mewujudkan agenda ini. Karena jika tidak, saya kira ini sama saja wacana gitu ya, dan justru akan kontraproduktif dengan semangat pemberantasan korupsi yang sudah digadang-gadang Presiden sejak awal.
Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Elon Musk, miliarder sekaligus sekutu Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, memuji partai alternatif untuk Jerman yang berhaluan ekstrem kanan menjelang pemilu Jerman awal tahun depan. Partai itu ingin mengakhiri dukungan Barat bagi Ukraina dalam perangnya melawan Rusia. Henry Ridgewell melaporkan, disampaikan Rifan Dwi Astono.
Partai Alternatif untuk Jerman atau AfD berada di urutan kedua dalam jajak pendapat menjelang pemilu Jerman pada 23 Februari mendatang. Partai itu bertujuan membawa Jerman keluar dari Uni Eropa dan mengakhiri dukungan bagi Ukraina. Penyelidik federal melabeli partai itu sebagai organisasi yang diduga berhaluan ekstrem kanan yang dibantah oleh AfD. Dalam aksi campur tangan terbarunya dalam politik Eropa Jumat lalu, Elon Musk, miliarder Amerika yang menjadi sekutu Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, mengunggah di akun X-nya bahwa hanya AfD yang bisa menyelamatkan Jerman. Pemimpin AfD, Alice Weidel, menanggapinya.
Dear Elon, thank you so much for your note.
Elon yang terhormat, terima kasih banyak atas tanggapanmu. AfD memang satu-satunya alternatif bagi negara kami. Pilihan terakhir kami, kalau menurut saya.
Beberapa anggota parlemen Jerman mengkritik dukungan Musk bagi AfD. Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan pada Jumat,
Meinungsfreiheit, die gilt auch für Multimilliardäre.
Kebebasan berpendapat juga berlaku bagi para multimilliardär. Akan tetapi, kebebasan berpendapat juga berarti Anda dapat mengatakan hal-hal yang tidak benar dan tidak mengandung nasihat politik yang baik.
Partai-partai arus utama telah memutuskan untuk tidak berkoalisi dengan AfD. Namun, partai ekstrem kanan itu telah mengubah wacana mengenai Ukraina, menurut analis Matian Ellis.
In the sense that the main parties are less.
Dalam artian bahwa partai-partai utama kini kurang mau atau kurang mampu menyuarakan dukungan untuk mengirimkan lebih banyak bantuan bagi Ukraina, mengingat mereka AfD berkampanye untuk menentangnya.
Partai Sosial Demokrat yang menaungi Kanselir Scholz ingin meningkatkan pagu utang pemerintah yang sebagiannya dimaksudkan untuk mendanai bantuan bagi Ukraina. Sementara Partai Kristen Demokrat di bawah kepemimpinan Friedrich Merz yang unggul jauh dalam jajak pendapat menentang peningkatan jumlah utang pemerintah. Terdapat kekhawatiran di Eropa bahwa Presiden terpilih Trump akan mengakhiri dukungan Amerika Serikat bagi Kiev. Kembali Matian Ellis.
Given Trump's return to the White House.
Mengingat kembalinya Trump ke Gedung Putih, kepemimpinan dan bantuan pendanaan dari Jerman akan lebih banyak dibutuhkan. Tapi tanpa pembiayaan utang, saya khawatir itu tidak akan mungkin terjadi.
Untuk Henry Ridgewell, Serifan Dwi Astono, VOA Washington. VOA.
Pendengar, Anda ingin menutup 2024 dengan tekad mempunyai tubuh yang lebih sehat dengan berlari? Jika iya, ada baiknya Anda simak laporan berikut ini.
Penyanyi band Kahitna, Hedy Yunus, datang ke Amerika Serikat Oktober lalu. Tujuannya bukan manggung, melainkan mengikuti Chicago Marathon.
Jadi di Chicago Marathon kemarin aku finish 6 jam 52 menit sekian detik gitu. Itu Virgin Marathon yang luar biasa banget buat aku, pengalaman yang luar biasa banget. Dan akhirnya happy banget dan ternyata bikin ketagihan.
Seperti diungkapkan Hedy, itu adalah full marathon pertamanya. Setelah itu, ia menjadi ketagihan dan berencana mengikuti ajang maraton lain seiring semakin meningkatnya tren olahraga lari. Bagaimana Hedy bisa mengenal dan ikut maraton? Ia menuturkan bahwa selepas pandemi COVID, di antara jadwal manggung yang padat, ia tidak pernah lupa menyelipkan aktivitas lari. Tekadnya untuk hidup lebih sehat dengan berolahraga lari sempat terhenti akibat cedera. Namun Hedy bangkit, terus berlatih, dan merambah ajang lari internasional. Tren lari memang meningkat di dunia maupun di Indonesia, kata Agung Adi Nugroho. Aktif mengikuti berbagai ajang lari di Indonesia sejak 2012, pelari yang turut membidani lahirnya 7 komunitas lari di Jakarta ini mengungkapkan,
tren lari memang meningkat baik di dunia maupun di Indonesia. Bahkan bulan lalu di Jakarta dalam satu weekend aja ada 4 event lari. Kota-kota seperti Purwokerto, Kebumen, Solo pun mempunyai event kategori half marathon.
Agung pernah ikut maraton di Jakarta, Bali, dan Borobudur. Di kalangan pelari, ia dikenal sebagai Om Koboy karena sering menggunakan topi koboy ketika berlari. Agung menambahkan, walaupun banyak, jumlah ajang lari masih belum mengalahkan jumlah pada tahun 2019 sebelum pandemi COVID. Namun, pada tahun 2024 ini, ia mengakui jumlah tersebut sudah meningkat dibandingkan tahun 2023. Bahkan, kata Agung,
yang menarik based on pengalaman adalah usia pelari di Indonesia makin muda. Anak-anak SMA pun sudah mulai banyak yang ikutan lari. Dari public figure juga, tokoh pemerintahan apalagi, mereka mungkin juga mulai ingin mengikuti healthy lifestyle.
Pada 4 Desember lalu, aplikasi komunitas digital terkemuka yang mendukung gaya hidup aktif, Strava, merilis laporan tahunan Year in Sport Trend Report. Dengan menggabungkan miliaran data aktivitas unik komunitas globalnya yang berjumlah lebih dari 135 juta orang di lebih dari 190 negara, Strava melakukan survei secara global dan acak terhadap lebih dari 5.000 orang, baik di dalam maupun di luar komunitas platform itu. Dalam 12 bulan ini, jumlah klub lari di Strava secara global meningkat 59% pada tahun 2024. Pencetusnya, dorongan untuk menjalin hubungan sosial melalui olahraga seperti lari. Pada pertengahan tahun 2024, platform digital terkemuka untuk pendaftaran berbagai kegiatan kebugaran dan ketahanan fisik di Amerika Serikat, Run Sign Up merilis laporan yang menunjukkan peningkatan jumlah keikutsertaan dalam berbagai kegiatan lomba lari. Rata-rata jumlah pendaftar tumbuh 8% dibandingkan pada tahun 2023, kata laporan tersebut. Pertumbuhan itu juga tampak di Indonesia. Pelari Indonesia bahkan merambah ajang maraton di berbagai kota di dunia. Apakah pelari pemula mampu ikut lomba, apalagi maraton di luar negeri? Bisa, kalau berkaca dari pengalaman Hedy Yunus. Ia berpesan,
mindset, mental, sama pola latihan itu perlu untuk ikutan race di full marathon dimanapun.
Dari Washington DC, Irfan Ihsan, VOA.
Anda baru saja menyimak VOA This Morning bersama saya Nur Hadi Sucahyo. Acara ini diproduksi oleh Jimmy Manan dan Zainab Abdul Rahman. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.voindonesia.com, Dan jangan lupa follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci @VOAIndonesia.